Areena.
Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Ukrainan kohtalo on veitsen terällä ja veitsi muiden kuin ukrainalaisten omassa kädessä. Eurooppalaiset johtajat evästivät eilen Trumpia huomiseen tapaamiseen Putinin kanssa. Menikö viesti perille ja mitä Venäjä Alaskan tapaamiselta tavoittelee? Asiantuntijat arvioivat historiallisia hetkiä. Sotien lisäksi maailman kiusana ovat ympäristö- ja ilmasto-ongelmat. Genevessä Sveitsissä pohditaan muovin aiheuttamia haittoja ja niiden vähentämistä. Suomessa perussuomalaiset ovat nostaneet keskusteluun kasvoja peittävien huntujen kieltämisen kouluissa. Pitäisikö muutkin uskontoon viittaavat symbolit kieltää? Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Eilen lienee ollut yksi lähihistorian vilkkaimpia kansainvälisen politiikan ja diplomatian päiviä, kun Euroopan, Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ukrainan johtajat valmistautuivat huomiseen Trumpin ja Putinin Alaska-tapaamiseen. Minkälaisissa tunnelmissa Ukrainassa näitä kokousta alustavia keskusteluja on seurattu? Toimittajamme Tommi Franti tavoitti hetki sitten Maxim Fedorovin.
Joukko eurooppalaisia johtajia keskusteli eilen Ukraina tilanteesta juuri ennen Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien huomista tapaamista. Tähän Saksan liittokanslerin aloitteesta järjestettyyn neuvonpitoon osallistui myös Suomen presidentti Alexander Stubb. Miten tilannetta seurataan Ukrainassa? Mennään Kiovaan. Siellä on toimittajamme Maxim Fedorov. Maxim, liittokansleri Merz ja Ranskan presidentti Macron sanovat neuvonpidon jälkeen, että presidentti Trumpille tulitauko on nyt prioriteetti. Miten tätä tietoa on arvioitu siellä Ukrainassa?
No, tulitauko ensin on ollut sekä Euroopan että Ukrainan periaate koko näiden neuvottelujen ajan, mutta tässä on myös vaara ajautua eräänlaisen umpikujan neuvotteluissa, kun toinen osapuoli sanoo, että ensin on sovittava tulitauosta ja vasta sen jälkeen voi päästä käsittelemään muita kysymyksiä, kun taas toinen osapuoli eli Venäjä sanoo, että ensin voi käsitellä muita asioita, muun muassa aluekysymystä ja sen jälkeen myöhemmin voi sitten puhua tulitauosta, eli tästä voi syntyä eräänlainen vetoleikki, jossa kumpikin osapuoli odottaa, kumpi taipuu ensin.
Eurooppalaiset johtajat korostivat presidentti Trumpille sitä, että Ukrainan on oltava mukana kaikissa päätöksissä. Miten Ukrainassa on reagoitu eurooppalaisten tukeen?
Ukrainalle tämä tällainen viime viikkoina muodostunut Ukrainan ja Euroopan yhteinen rintama on ollut oikeastaan hyvä asia. Sellainen yhteinen rintama, joka pystyy sopimaan yhteiset neuvottelustrategiat, koska Putinhan ei koe eikä pidä Eurooppaa vahvana, koska hänen mielestään Euroopalta puuttuu vahva yksittäinen johtaja. No, sellaista johtajaa ei edelleenkään ole, mutta on ainakin eräänlainen elin tai ryhmä, joka pystyy koordinoimaan ja sopimaan nämä neuvotteluasiat Euroopan puolesta.
Tämä presidentti Trumpin ja presidentti Putinin tapaaminen on siis huomenna Alaskassa Yhdysvalloissa. Herättääkö tämä Ukrainassa nyt enemmän toiveita vai pelkoja?
No, ei oikeastaan kumpaakaan. Kiinnostusta toki on paljon, mutta sen suurimpia toiveita sen varon ei ole. Ukrainan puuttuminen totta kai harmittaa, mutta ehkä siihen oltiin myös henkisesti valmiita. Täällä on Alaskan tapaamista verrattu toisen maailmansodan päättäneisiin rauhankonferensseihin Jaltalla ja Potsdamissa, joissa suurvallat sopivat keskenään sodan jälkeisestä maailman järjestyksestä. Ja toiveita ei ole myöskään sen takia, että ukrainalaiset näkevät, että Putin ei halua eikä tarvitse rauhaa.
Venäjän vaatimukset Ukrainan suhteen tiedetään. Venäjä haluaa valtaamisalueet ja se haluaa turpata Ukrainan tien länteen. Mitkä ovat Ukrainan ehdot ja mihin kaikkeen Ukraina voi olla valmis rauhan eteen?
No Ukraina olisi valmis lykkäämään aluekysymyksen käsittelyä myöhempään neuvotteluteitse, jos sota pysäytettäisiin nykyisille rintamalinjoille, mutta Ukraina ei ole missään nimessä valmis luovuttamaan alueitaan, Ukraina ei ole valmis pienentämään armeijansa kokoa, Ukraina ei ole valmis sitoutumaan puolueettomuuteen. Ja Ukrainan kannalta ja Ukrainalle tärkein rauhan ehto on totta kai turvatakuut länneltä.
Alaskan tapaaminen tapahtuu siis presidentti Trumpin ja presidentti Putinin välillä. Onko presidentti Zelenski, Ukrainan johtaja, osallistumassa millään tavalla huomisen tapaamiseen?
No sitä me ei tiedetä edelleenkään sata varmasti, mutta kaikilla todennäköisyydellä ei. Ja ennen kaikkea siksi, jotta koko tapaaminen ei kaatuisi Venäjän vastustukseen, mutta Zelenski osallistuisi seuraavan tapaamisen, kolmikantatapaamisen Putinin ja Trumpin kanssa, jos Trump onnistuu sellaisesta huomenna sopimaan Putinin kanssa. Ja tämän lisäksi presidentti Trump on luvannut, että hän soittaa Zelenskille ja Euroopan johtajille Putinin tapaamisen jälkeen kertoakseen neuvottelutuloksista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin siis tapaavat Alaskassa huomenna. Keskustelun aihe on tulitauko ja sen edellytykset Ukrainassa. Kiinnostavin kysymys on, mitä tarjottavaa Putinilla on Trumpille saadakseen hänet Venäjän tulitaukoehtojen kannalle. Hyvää huomenta Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
Huomenta.
Eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja varapresidentti J.D. Vance pitivät videokokouksen muutamien eurooppalaisten johtajien kanssa. Mikä oli Euroopan tärkein viesti amerikkalaisille?
Kyllä Euroopan tärkein viesti oli tietysti se, että Ukraina pitää olla itse päättämässä sopimuksista. Ja toinen suuri huoli, joka sieltä tuli läpi, oli se, että kun Eurooppa nyt on ollut tukevasti paitsiossa näissä keskustelusta sekä omasta tulevaisuudestaan että Ukrainan tulevaisuudesta, että Eurooppa haluaa olla siinä mukana ja vaatii omaa roolia toimijuuttaan tässä. Ja tätähän Euroopan johtajat nyt hartiavoimin yrittävät luoda.
Eli viesti on se, että mukaan pitää päästä pöytiin, mutta mitä siellä pöydässä pitäisi saada Trump ymmärtämään?
No varmaan se tärkeä viesti ja oikeastaan suurin huoli, mitä Euroopalla koko Trumpin tämän presidenttikauden aikana on ollut, että Trump saattaisi sopia jotakin sellaista, joka hänestä vaikuttaa tieltä nopeaan rauhaan, mutta oikeasti palvelisi ainoastaan Venäjän etuja ja enemmänkin kiihdyttäisi sotaa tai jotenkin muuten estäisi Ukrainaa puolustamasta itseään. Ja tätä on yritetty kuukausien ajan Trumpille eri keinoin välittää, että mikä se tilanne Ukrainassa on ja että miten hän voisi kenties saavuttaa omat tavoitteensa sellaisella tavalla, että Ukrainakaan ei siitä niin kuin tosiasiassa joutuisi Venäjän vaikutuspiiriin.
Millaisia signaaleja on siitä, miten viesti on mennyt perille?
No nyt näyttää ihan siltä, että tässä Trumpillakin on aika realistiset, niin kuin, tai ainakin tällä hetkellä vaikuttaa. Tilannehan voi tietysti muuttua, vaikuttaa siltä, että realistiset lähtökohdat näihin keskusteluihin Putinin kanssa. Että hän on itse sanonut, että hän ei odota kovinkaan paljon siltä ja lisäksi on uhannut Venäjä erittäin vakavilla seurauksilla, jos tulitausta ei voida solmia. Ja nimenomaan se on ollut tärkeää, että tässä se keskustelu on kuitenkin pyörinyt tulitaun ympärillä, eikä esimerkiksi alueen luovutusten tai näiden muiden poliittisten kysymysten ympärillä.
Jää nähtäväksi, kuinka Trump on ottanut eurooppalaisten viestin vastaan. Hän muuttaa aika nopeasti näkemyksiä ja kantojansa. Aika keskeinen tekijä on ollut koko ajan tässä viimeisen vuoden aikana se, että miten rintamatilanne muuttuu Ukrainassa ja se luo omat semmoiset perusraamit sille, että mitä voidaan olettaa tapahtuvan.
Juuri nyt sota näyttää siltä, että Ukraina on vähän niin kuin hätää kärsimässä, mutta kokouksen koolle kutsui Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja hän on pyytänyt mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin, Ranskan presidentti Emmanuel Macronin, Puolan pääministeri Donald Tuskin, Iso-Britannian pääministeri Keir Starmerin ja Italian pääministeri Giorgia Melonin. Ja EU:sta mukana Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, Ursula tietysti EU-komission puheenjohtaja ja Natostakin pääsihteeri Mark Rutte. No, suomalaisittain huomionarvoista on se, että presidentti Alexander Stubb osallistui myös tähän videokokoukseen eilen. Mikä merkitys Stubbin osallistumisella on Suomelle ja Euroopalle?
Suomi on näkyvästi mukana näissä keskeisten eurooppalaisten maiden johtajien keskusteluissa, ja sillä on tietysti tämmöinen poliittis-symbolinen merkitys. Ilman muuta toki Suomi on pieni toimija tässä isossa geopoliittisessa kuvassa, mistä sekä Alaskassa keskustellaan nyt sitten kaiken kaikkiaan. Mukanahan ovat tietysti Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet siellä taustalla myöskin, ja sitten isommin eurooppalaiset turvallisuusratkaisut, johon tämä Ukrainan sodan päättäminen, lopettaminen tietysti liittyy, mutta tämmöinen Trumpin kanssa keskustelemaan kykenevä yksi johtaja, niin ei ole lainkaan huono asia maailmalla, joka voi, kuten hän on itse ilmaissut, niin voi viedä viestiä molempiin suuntaan. Ja tässä suhteessa toki, ja varmasti erityisesti Trumpin maailmassa, jossa henkilösuhteet ovat merkittäviä, niin tällainen korostuu.
Eli diplomatialla on merkitystä, mutta sitten on myös asioilla. Suomi on yksi arktisen alueen valtioista, ja kun geopolitiikasta puhutaan, niin arktinen alue kiinnostaa suurvaltoja, kaikkia suurvaltoja. Jyri Lavikainen, miten arvioit Trumpin ja Stubbin suhdetta tässä valossa?
Niin, no, Yhdysvalloillahan arktinen alue oli pitkään semmoinen sokea piste, että se ei kiinnostanut heitä juuri lainkaan. Mutta tässä viime vuosina se asia on muuttunut, ja siellä on ollut yhä enemmän niin kuin kiinnostusta arktisen alueen asioihin. Ja Suomella tietysti tämä on ollut niin kuin yksi ulkopolitiikan niin kuin painopisteestä, kun me kuitenkin ollaan arktisen alueen valtio. Meillä on tietysti myös valmistellaan tätä isoa jäämurta ja yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Ja nämä on varmasti sellaisia asioita, mitä niin kuin kahdenvälisesti yrittää Yhdysvaltojen kanssa edistää, ja siinä on molemmilla osapuolilla intressi niin kuin viedä sitä jäämurta ja yhteistyötä eteenpäin, koska Yhdysvalloilla kuitenkaan niitä ei ole, eikä ne pysty niitä valmistamaan. Et tässäkin varmasti auttaa se, että meillä on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin.
No, palataan sinne, tai mennään sinne niin kuin Venäjä-osastolle vähän enemmän, vaikka Alaskassa ollaan. No, eurooppalaisten yksi huoli on se, että minkälaisissa olosuhteissa näitä neuvotteluja ja keskusteluja Ukrainan tulitauosta käydään, eli ovatko presidentti Trump ja Putin huoneessa kaksi vai tulkkien kanssa vain, vai onko siellä myös avustajia, joita presidentit ehkä kuuntelevat? Miksi tämä asetelma on keskustelun alla ja herättää huolta?
No, aluksi nämä keskustelut varmasti alkaa sillä, että huoneessa on myös avustajia, mutta ennakolta on annettu sellaista tietoa, että tähän tapaamiseen saattaisi liittyä myös se, että Trump ja Putin keskustelevat kahden kesken niin, että paikalla ainoastaan tulkkeja. Ja tämä on tietysti herättänyt hyvin paljon huolta, koska silloin kun Trump ja Putin ovat kahden kesken, niin silloin siellä tietenkään ulkopuoliset, eli ne Venäjästä jotain ymmärtävät ja ulkopolitiikan pitkää karta näkevät ihmiset ei ole läsnä katsomassa sitä, että mitä Trump Putinin kanssa keskustelee ja mistä he kenties voivat saavuttaa yhteisymmärryksen. Noin lyhykäisyydessään se on tilaisuus Putinille päästä vaikuttamaan suoraan Trumpiin. Ja tällaisia keskusteluja on aiemminkin ollut. Muun muassa Helsingissä 2018, ja vieläkään ei tiedetä, että mistä he silloin puhuivat.
Markku Kangaspuro, mitä sinä ajattelet tästä? Ja perään vielä kysymys, että miten arvioit Trumpin kompetenssia ja valmiuksia saada aikaan sellainen tulitaukosopimus, joka olisi askel kestävään rauhaan Ukrainassa kahden kesken Putinin kanssa?
No, itse asiassa, jos lähdetään tästä jälkimmäistä kysymyksestä, hänen kompetenssista ja mahdollisuuksista saada kestävä rauha kahden keskisessä keskustelussa, ne on huonot, koska ei ole mitään takeita silloin siitä, että siitä todellakin tulee oikeasti kestävää, että se on muidenkin hyväksymä. Vaikka kysymys on kahdesta suuren valtion presidentistä, niin eivät he kykene yksinkertaisesti sopimaan muiden päiden yli asioita siten, että se sitten elävässä elämässä toimii loppuun asti. Ja tässä mielessä niin voidaan olettaa, että paitsi että he keskustelevat varmaankin Ukrainan tilanteesta, niin on täysin mahdollista, että he keskustelevat myöskin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisistä suhteista ja niiden kehittämisestä ja ehkä jopa henkilökohtaisista intresseistä. Ei tässä nyt kauhean pitkä aika, kun Trump sai lahjaksi lentokoneen kullatuin Hanoin ja muuta vastaavaa. Että voihan olla, että tässä on jotain tällaisiakin tarjouksia tulossa, jotka saattavat kiinnostaa Trumpia. Trumpilla oli aikanaan Trump Tower-suunnitelmat Moskovassa. Ja, tässä on monia asioita, joita siellä varmaan käsitellään. No tietysti Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen diplomaattisuhteiden elvyttäminen ja konsulaattien mahdollinen perustaminen ja arktisen alueen hyödyntäminen. Että siellä on monia asioita varmaan pöydällä, muitakin kuin nämä, jotka meidän julkisessa keskustelussa nyt ovat olleet Eurooppaa koskevat asiat.
Puhutaan niistäkin jonkin verran, mutta palataan vielä tähän tulitaukoon, jota niin kuin tässä nyt zoomataan siihen, niin, tai rauhaan. Minkälainen, ja puhutaan nimenomaan kestävästä rauhasta, ja usein siitä puhutaan juuri Ukrainan eurooppalaisten näkökulmasta, mutta minkälainen kestävä rauha Ukrainassa, niin mitä se tarkoittaa Venäjälle?
No kestävä rauha lyhykäisyydessä Venäjälle tarkoittaa sitä, että joko he ovat saavuttaneet niin täydellisen voiton ja onnistuneet saavuttaa kaikki poliittiset tavoitteensa, tai sitten Ukrainan kannalta se tarkoittaa sitä, että Venäjän käytännössä luodaan edellytykset sille, että Venäjä ei yksinkertaisesti pysty enää hyökkäämään sinne uudestaan. Ja tietysti kun ne tällaiset päätavoitteet on näin kaukana toisistaan, niin edellytyksetkin on aika heikot sille, että mitään pysyvää rauhaa voitaisiin saavuttaa. Mm. Näissä tulitaukoneuvotteluissa nyt on tietysti yritetty länsimaiden puolelta ja Ukrainan puolelta pitää se keskustelu siinä tulitaukolinjassa. Ja Ranska ja Britannia on sitä silmällä pitää valmistellut jo niin länsimaiden, pois lukien Yhdysvallat, joukkojen siirtämistä Ukrainaan tukemaan sen tulitauon pysyvyyttä, mutta aika vahvasti on selvää, että Venäjällä ei ole tällaiseen mitään intressejä.
Hmm. No kun näitä nyt vielä voi kerrata tässä vähän, että mitkä ne Venäjän alkuperäiset tavoitteet oli, joista se ei missään vaiheessa ole luopunut, niin ne olivat nämä alueluovutukset Itä-Ukrainassa, Ukrainan NATO-tien sulkeminen, Ukrainan poliittisen johdon vaihtaminen, asevoimien rajoittaminen ja Venäjä suhtautuu nihkeästi myös lännen turvatakuisiin Ukrainassa, kuten Jyri Lavikainen tuossa sanoi. No mitä näistä tavoitteista Venäjä on jo saavuttanut?
Se on aika monta tavoitetta saavuttanut. Se on suurin piirtein 2/3 Itä-Ukrainasta vallottanut ja Yhdysvallat on sulkenut jo aiemmassakin vaiheessa pitkän aikaa sitten Ukrainan NATO-tien ja käytännössä myöskin eurooppalaiset suurvallat Ukrainan NATO-tien pois, jolloin muut ratkaisut tulevat sen suhteen kysymykseen Ukrainassa. Nämä muut tavoitteet tulevat ratkeamaan varmaankin sitten, niiden saavuttaminen tai saavuttamatta jääminen niin tulee sitten ratkeamaan mahdollisissa tulevissa neuvotteluissa, mutta
Rauhanneuvottelussa,
silloin ei puhuta tulitauosta pelkästään. Venäjän keskeinen tavoite siitä, että Ukrainasta ei tule sotilaallisen länsiliittouman jäsentä, niin johtaa myöskin siihen, että se ei ilmeisesti tule hyväksymään niin pitkään kuin sillä mitään mahdollisuutta vaikuttaa, niin myöskään länsijoukkoja sinne alueellensa. Ja tässä suhteessa niin rintamatilanne vaikuttaa aika oleellisella tavalla siihen, että miten tämä Venäjän lopulliset tavoitteet nyt sitten menee. Ja se kysymysmerkki on tietysti, että me emme oikein tiedä, meillä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, että mikä Ukrainan tilanne tällä hetkellä ja Ukrainan armeijan tilanne oikeasti on.
Mutta nämä turvatakuut ovat iso kysymys. Jos Venäjä ei hyväksy länsijoukkoja tulitaukoa turvaamaan, niin mitä jää jäljelle?
No silloin jää jäljelle varmaankin Venäjän hyvä tahto ylläpitää niitä rintamalinjoja ja se ei kyllä kovin pitkälle kanna.
Eikö ole mitään muuta vaihtoehtoja? Afrikkalaisia joukkoja, sveitsiläisiä, norjalaisia, jotain, jotka eivät ole NATO-joukkoja tai NATO-maiden sotilaita?
Voi olla hyvin vaikea löytää sinne sellaisia joukkoja, jotka olisivat halukkaita oikeasti niin kuin käytännössä valmistautumaan, niin kuin puolustamaan itseään, jos Venäjä hyökkää. Et tässä on ehkä tämä keskustelu pyörii tämän tulitaon ympärillä tietysti ymmärrettävästi, kun asiasta keskustellaan, mutta ehkä näin niin kuin etukäteen todennäköisempi lopputulos on se, että sellaista ei niin kuin näiden keskustelun pohjalta tule.
Tuleeko pakotteita? Miten Venäjä pelaa aikaa? Siinä se on tämmöisen hämmentämisen ja ajanpeluun suuri mestari.
Kyllä, se ajanpelu on hyvin keskeinen osa venäläistä diplomatiaa ja sillä on hyvin pitkät perinteet. Että se aikaperspektiivi on pidempi ja toisin kuin Yhdysvalloilla se on hyvin lyhyt. Näin niin kuin neuvottelukulttuurikin on sellainen. Ja Venäjä pyrkii todennäköisesti tätä hyväksi käyttämään siellä keskustelussa, eli kenties tarjoamaan Yhdysvalloille jotain sellaista, joka voisi antaa aihetta jatkokeskusteluille, mutta tosiasiassa tarkoitus ei tuli tauon solmiminen lainkaan. Et Venäjällä siihen intressejä, koska se etenee kuitenkin rintamalla koko ajan ja lisäksi vaikka pakotteita tulisi, näin on Trumpkin käytännössä jo uhannut, niin jos Venäjä myöhemmin haluaa sen tulitauon, niin se todennäköisesti voi niitä neuvotteluita silloin ehdottaa ja todellakin saada sen.
Silloin ollaan niin kuin heidän kannaltaan vielä paremmassa asetelmassa, koska sota etenee heidän kannaltaan nyt mitä ilmeisimmin niin kuin sopivaan suuntaan.
Ehkä vielä näistä pakotteista Venäjän kanssa yhteistyötä kauppaa käyvien maita kohtaan, niin kysymys, mehän puhumme silloin Intiasta ja Kiinasta. Se ei ole kovin yksinkertaista myöskään Yhdysvalloille asettaa. Että Yhdysvallat on jo kriisiyttänyt poliittiset suhteensa ja suhteensa Intian kanssa asettamalla nämä Ukrainasta riippumattomat omat 25% tullit Intian suuntaan. Ja Kiina taas on sen verran paljon suurempi tekijä kuin Ukraina Yhdysvalloille, että siinä on kova kynnys lähteä sitten Yhdysvalloissa ja Trumpin linjalla tekemään politiikkaa, joka suuntautuisi, josta Yhdysvallat joutuisi maksamaan, koska hänhän on nyt pyrkinyt siihen, että muut maksaa, eivätkä he.
No yksi asia tässä nyt, Markku Kangaspuro aikaisemmin tässä haastattelussa sanoi, että siellä on paljon muita asioita pöydällä kuin ehkä juuri näitä tulitaukoon suoraan liittyviä asioita, joista nyt yksi iso asia on tietysti alueluovutukset. Hypätään niistä nyt yli ja mennään ydinaseisiin. Kun isojen maiden presidentit tapaavat, niin strategiset ydinaseetkin on ainakin jonkun mielessä. No START-sopimus päättyy ensi vuonna ja sehän on strategisten ydinaseiden vähentämiseen tähtäävä sopimus. Puhutaanko Alaskassa STARTista tai ydinaseista ja jos niin missä hengessä?
Niin tätä sopimustahan ei niiden pykälien mukaan, millä se solmittiin, niin voi jatkaa, vaan se pitää korvata jollain uudella. Mutta tietysti on mahdollista, että Venäjä voisi esimerkiksi nostaa esille Trumpin suuntaan sen, että Venäjä voisi olla valmis sopimaan näistä rajoituksista. Ja se olisi Venäjän intresseissä, koska tällä hetkellä Yhdysvalloissa on aika vahva käsitys siitä, että Yhdysvaltojen pitää vahvistaa ydinasevoimiaan, jotta se voi ylläpitää pelotetta sekä Venäjä että Kiinaa vastaan, jolloin Venäjä tietysti haluaisi, että tätä ei tapahdu. Ja toisaalta Trumpin suuntaan, jos sitä tarjoilisi, niin voisi hyvin esimerkiksi ovella neuvottelija muistuttaa, että Barack Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon silloin, kun tästä START-sopimuksesta alun perin sovittiin ja hänen työstään ydinasettoman maailman puolesta. Että siellä on tällaisiakin niin kuin tekijöitä sekä reaalipoliittisia että Trumpille henkilökohtaisesti tärkeitä.
No nyt ehdittiin sanoa vähän ydinaseista. Meillä on vielä yhteen kysymykseen aikaan. Olkoon se sitten Eurooppaa koskeva. Markku Kangaspuro, mikä on Euroopan rooli tässä koko kuviossa?
Eurooppa on joutunut aika pahasti paitsioon ja yrittää pyristellä sieltä jotenkin ulos. Ja ongelma on se, että tässä puhutaan ennen kaikkea Eurooppaa, turvallisuutta ja Euroopan tulevaa järjestystä, turvallisuusjärjestystä koskevista kysymyksistä. Että kyllä tässä joudutaan miettimään myöskin, että missä Euroopan politiikka ja diplomatia epäonnistui, kun tämä joskus päättyy.
Valittu linja oli se, että Venäjä eristetään. Mitä tapahtui?
Tässä kävi niin, että Trump tuli ohituskaistaa pitkin ja aloitti neuvottelut Venäjän kanssa ja aloitti hakemaan poliittista ratkaisua, joka Euroopan eristämispolitiikan, Venäjän eristämispolitiikan linjan mukaisesti ei olisi ollut mahdollista. Ja ilman varmaankin myöskään presidentin vaihtumista Yhdysvalloissa näin olisi välttämättä tapahtunut, en tiedä.
Näetkö Jyri Lavikainen Euroopalla jotakin ulostuloa, kaninkoloa, mistä voisi pilkistää pää?
No tietysti se on positiivista tässä, että kuitenkin on löydetty yhteinen niin kuin toimintatapa Donald Trumpin kanssa ja hän vaikuttaa tällä hetkellä olevan paljon niin kuin valmiimpi, ehkä vähän realistisemmista lähtökohdista keskustelee Venäjän kanssa, mutta on se kiistatonta, että se koko keskustelun raamihan on tässä muuttunut niin kuin viimeisen vuoden aikana. Ja jopa Euroopan sisällä, jos ajatellaan Unkarin ja Slovakian toimintaa, joka on ollut hyvin Venäjän myönteistä, suorastaan Venäjän etuja ajavaa. Ja toisaalta Turkki, joka on NATO-maa, on kuitenkin niin kuin suhtautunut Venäjänkin hyvin ymmärtävästi. Niin tässä on ehkä kuitenkin semmoinen, että se Euroopan tosiasiallinen vaikutusvalta niin kuin heijastelee sitä, että se maailma on kuitenkin paljon isompi kuin Eurooppa.
Mm. Heijasteleeko se myös sitä, että Venäjän kanssa on tultava toimeen kohta taas tavalla tai toisella?
Kyllä se väistämätöntä on jossain vaiheessa. Ja Suomestakin katsoen, niin sitä on vaikea siirtää naapurista pois.
Kiitos keskustelusta Jyri Lavikainen ja Markku Kangaspuro. Jätetään sota-asiat tältä aamulta ja puhutaan muusta. Muovi on kätevä materiaali, mutta se aiheuttaa monenlaista haittaa ja harmia ympäristölle. Genevessä kansainvälisessä muovikokouksessa Suomea edustaa ympäristöministeri Sari Multala. Siellä neuvotellaan uutta sopimusta muovista. Kuinka paljon Suomen kouluissa näkyy kasvot peittäviä burkia ja nikabeja? Juuri nyt ne ovat vaatekappaleita yhden poliittisen keskustelun keskiössä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra aloitti keskustelun ja hän haluaisi kieltää kasvot peittävät vaatteet. Pitäisikö siis ylipäätään uskontoon viittaavat symbolit kieltää kouluissa? Tämmöisillä aiheilla menemme lähetystä eteenpäin, mutta nyt asiaa muovista. Niin, Sveitsin Genevessä on reilun viikon ajan neuvoteltu kansainvälisestä sopimuksesta, jolla voitaisiin lopettaa muovin aiheuttamat haitat ympäristölle tai ainakin vähentää niitä. Suomea kokouksessa edustaa ympäristöministeri Sari Multala. Toimittajamme Tommi Franti tavoitti hänet hetki sitten.
Kun muovista edellisen kerran YK:n johdolla neuvoteltiin, tuloksena oli vain erimielisyyttä. Miten nyt, miten neuvottelut ovat siellä sujuneet?
Täällä tosiaan on neuvoteltu jo viime viikosta alkaen ensin. Näiden teknisten asiakohtien osalta pyritty saada yhteisymmärrystä teksteistä ja tällä viikolla nyt sitten on täällä korkean tason osuus, eli ministeriöitä ja muita poliittisia edustajia pääosin neuvottelemassa. Ja kyllä täytyy sanoa, että neuvottelut on vaikeita ja täällä on erittäin paljon erimielisyyksiä sekä sopimuksen laajuudesta, eli lähinnä siitä tulisiko sen kattaa myös muovin tuotannon alkupää, eli tuotantomäärien mahdollista rajoittamista ja sitten myös siitä, että miten esimerkiksi rahoitusvastuuta tämän sopimuksen täytäntöönpanosta jaetaan ja monista muistakin yksityiskohdista. Eilen illalla puheenjohtaja tai iltapäivällä puheenjohtajamaa esitti uuden kompromissiehdotuksensa tekstiksi ja se aiheutti oikeastaan entisestään vielä tuohtumusta erityisesti kunnianhimoista muovisopimusta peräänkuuluttaville mailla, joista Suomi osana EU:ta on yksi.
Tänään pitäisi tulla valmista. Tuleeko?
No, tällä hetkellä tilanne näyttää haastavalta. Täällä on tänään tarkoitus käydä keskusteluja kahdenvälisesti ja näitä on käyty oikeastaan läpi yön. Meillä oli eilen illalla myöhään EU-koordinaatiossa, siis käytännössä sovitaan EU-neuvottelukannoista, joita sitten edustaa EU-puheenjohtajamaa Tanska yhdessä komission edustajien kanssa. Ja tänään aamulla meillä jatkuu sitten kuulemme, että mitä yön aikana on tapahtunut, ollaanko saavutettu yhtään edistysaskeleita. Käytännössä varmasti seuraava puheenjohtajan tekstiehdotus, jota hän on luvannut sitten ennen kuin mennään varsinaiseen päätöksentekoon, on se ratkaiseva ja siinä vaiheessa nähdään, onko edellytyksiä päästä sopimukseen. Tietenkin sitä haastaa se, että aika alkaa käydä vähin. Tänään pitäisi olla viimeinen päivä Toki tiedetään, että tänne ilmeisesti sveitsiläiset ovat varautuneet siihen ja valtaosa neuvottelijoista myös, että huomenna voidaan vielä periaatteessa jatkaa, mutta varmastikin pyritään saamaan aikaan aikapaine, että tänään asia ratkeisi. On vielä mahdotonta sanoa, että ratkeaako, mutta tällä hetkellä niin sanotaan näin, että ihan hirvittävän hyvät todennäköisyydet sille eivät ole. Tietenkin me yritetään tehdä kaikkemme, että päästäisiin sopimukseen ja mieluummin sitten niin, että sopimusta voitaisiin myöhemmin kehittää näissä osapuolikokouksissa kattavampaan ja parempaan suuntaan, sillä tämä maailmanpoliittinen tilanne ei tästä varmasti tule helpottumaan.
Millaista ratkaisua tähän muoviongelmaan nyt haetaan? Mitkä ovat ne käytännön keinot, joilla muovin aiheuttamaa saastumista voitaisiin estää?
No, keinoja on todella monia, mutta tässä varsinaisessa sopimuksessa ei ihan moniakaan tämmöisiä yksityiskohtaisia keinoja määritellä, vaan tavoitetiloja. Ja sitten ikään kuin myöhemmin tulisi todennäköisesti esimerkiksi erilaisista listoja kielletyistä aineista, mitä ei saisi käyttää, sillä muovihan aiheuttaa paitsi valtavan ympäristöongelman, niin myös nämä haitalliset kemikaalit aiheuttavat myös terveysongelmia, ja siitä on paljon tutkittua tietoa. Mutta suurin kiistanaihe, eli se, että muovia ei saisi tuottaa niin paljon, että uusia polymeerejä, se on yksi asia, mitä me haluamme tähän sopimukseen. Myös se, että muovituotteet suunnitellaan sillä tavalla, että niitä voidaan uudelleen käyttää, kierrättää turvallisesti. Ja myöskin jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä on paljon tässä sopimuksessa, eli että ensinnäkin jätehuollon pitää olla olemassa ja kierrättämisen ja jätteiden keräämisenkin mahdollista. Ja sitten tähän rahoitukseen liittyviä asioita, eli on paljon sellaisia pieniä maita, kehittyviä maita, joilla ei ole välttämättä omaa muovituotantoa, ja he eivät välttämättä myöskään roskaantumisesta niin paljon vastaa itse, mutta sitä valuu esimerkiksi merien kautta, jokien ja merien kautta sitten heidän rannoilleen, ja kustannuksia sitten tulee heille valtavasti siitä, että se muovisaaste saataisiin sieltä merestä poistettua ja haittaamasta eläimiä ja ihmisiä. Eli tässä on monenlaisia kysymyksiä ja haetaan kattavaa sopimusta ja yksityiskohtia on paljon. Ja neuvottelut tosiaan täällä vielä jatkuu.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kasvot peittävä vaatetus ei sovi Suomen kouluihin. Aiemmin kesällä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati burkien ja nikapien kieltämistä kouluissa. Niitä ei Suomen kouluissa näy juuri lainkaan. Miksi poliitikot pohtivat koululaisten pukeutumista, siitä puhumme. Hyvää huomenta sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksesta sekä kansanedustajat Päivi Räsänen kristillisdemokraateista ja Saara Hyrkkö vihreistä.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Musliminaisten käyttämistä vaatteista niqab peittää kasvot silmiä lukuun ottamatta ja burka jättää silmätkin verkon taakse. Nämä vaatteet herättävät huolta monestakin näkökulmasta ja monet poliitikot kokevat ne ongelmaksi erityisesti kouluissa. Ihan ensiksi, kuinka yleistä teidän tietojenne mukaan niqabin tai burkan käyttö Suomen kouluissa on? Sanni Grahn-Laasonen.
Ei ymmärrykseni mukaan ole isosta ilmiöstä kysymys Suomessa ainakaan vielä. Lähestyn tätä kyllä tasa-arvokysymyksenä niin, että
mennään kysymys kerrallaan. Mutta ei ole siis yleistä. Saara Hyrkkö.
No on samassa käsityksessä, että kyse on hyvin pienestä ilmiöstä suomalaisista tai Suomessa, jos ensinkään. Eli opettajilta ja opetusministeriltäkin on saanut sen käsityksen, että eivät tätä ole tunnistaneet.
Päivi Räsänen.
Viimeksi eilen keskustelin koulun opettajan kanssa, joka kertoi, että yksi tämmöinen nikap-tapaus siellä hänen luokallaan on ollut.
Eli ainakin yksi tapaus yhdellä opettajalla. No, Sanni Grahn-Laasonen sanoi tässä, että ei ole suuri ongelma ainakaan vielä. Minkälaisia signaaleja on siitä, että burkan tai nikabin käyttö olisi yleistymässä siinä määrin, että huoleen on aihetta?
No ensinnäkin jatkan vielä, että se, että ongelma on pieni ja tarkoita sitä, että ei sitä pitäisi ratkoa.
Ei,
tämä on tasa-arvokysymys.
Minkälaisia signaaleja, mennään tasa-arvoon myöhemmin. Minkälaisia signaaleja siitä, että olisi yleistymässä tai lisääntymässä, niin on näkyvissä?
No, voi katsoa ihan muihin Euroopan maihin. Et monissa maissa tämä keskustelu on jo käyty, missä on laajamittaisemmin ongelmaa esillä. Et meillä on lainsäädäntöä tästä tehty useissa Euroopan maissa, Ranskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Itävallassa, Tanskassa. Ja Norjasta voisi esimerkiksi hakea Suomeen esimerkkiä, että siellä on tehty lainsäädäntö, jossa
kyllä,
on nimenomaan
miten
kouluihin.
Yleistä se on siellä sitten, tai onko signaaleja siitä, että se olisi yleistymässä Suomessa? Me puhutaan vielä näistä Norjasta ja Tanskasta ja näistä asioista, joita tuot tähän juuri nyt. Mutta mä kysyin, että
Minkälaisia signaaleja näkyvissä siitä, että olisi yleistymässä Suomessa?
No, siitä on yksittäisiä esimerkkejä ja eilen viimeksi oli uutisointia siitä, missä nuoret tytöt kertoo itse, että on kasvoja peittäviä huiveja myöskin alaikäisillä tytöillä Suomessa ja naisilla, mutta se niin kuin korostan, että ei ole isosta laajamittaisesta ongelmasta kysymys, mutta asiasta, joka tulemme kohtaan suomalaisena yhteiskuntana ja vaikka se ilmiö olisi pieni, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi näiden yksittäisten ihmisten kohdalla tärkeää ja etteikö ja tasa-arvo-ongelmana tästä pitäisi yhteiskunnassa uskaltaa käydä keskustelua mielellään vähän aiemmin.
Siitä puhumme. Saara Hyrkkö, onko signaaleja siitä, että yleistyisi?
No ei ole munkaan tiedossa, että se olisi laajasti yleistymässä. Et mun tulkinta on se, että miksi tätä keskustelua nyt käydään, niin ehkä tässä kuitenkin pontimena on nyt ohjata yhteiskunnan niin kuin huomio tämmöiseen aika niin kuin kohahduttavaan asiaan. Tarkoitan ennen kaikkea tietysti valtiovarainministerin niin kuin avauksia tästä kysymyksestä ja sellaista kauhistelevaa tyyliä, jolla tähän asiaan on hänen toimestaan niin kuin lähdetty. Että on varmasti perussuomalaisille edullista, että puhumme näistä huiveista ja hunnuista, emmekä esimerkiksi niistä sosiaaliturvaleikkauksista, mitä hallitus valmistelee. Eli,
mutta mä kysyn edelleen niistä signaaleista. Kysyn myös Päivi Räsäseltä signaaleista. Oletko nähnyt signaaleja tai kuullut, aistinut signaaleja, että nikapin ja burkan käyttö Suomen kouluissa olisi yleistymässä?
No on se ainakin yleistynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna, jos ajattelen sitä elämää, mitä on seurannut. Ja kun näemme näitä trendejä eri puolilla Eurooppaa, niin nimenomaan tällaisen poliittisen radikaali-islamin saadessa alaa, se yleistyy. Mm.
No sitten, Sanni Grahn-Laasonen, sanoit sosiaalisessa mediassa, että burkat ja nikapit eivät kuulu kouluun, koska lasten kuuluu saada olla lapsia ja elää vapaana suomalaisessa yhteiskunnassa. Miten nämä vaatteet, joita nyt halutaan kieltää, estävät vapaana elämisen?
Suomessa tyttöjen ja naisten pitää voida näkyä ja meillä on liberaali, tasa-arvoinen, avoin yhteiskunta ja sen arvopohjaan kuuluu se, että meillä on kaikilla yhtäläiset oikeudet ja tasa-arvoiset oikeudet. Se, että uskonnon varjolla, minkä tahansa uskonnon varjolla syrjitään, alistetaan, että on sellaisia, edistetään sen tyyppistä kulttuuria, missä naiset ei saa olla näkyviä osa yhteiskuntaa tai heillä olisi tasa-arvoiset samanlaiset oikeudet kuin kaikilla muillakin, niin ei voi olla hyväksyttävää ja siitä syystä. Ja kun tämä asia on noussut esiin ja kun selkeästi olisi hyödyllistä se, että myöskin kouluille ja yksittäisillä opettajillakin olisi tässä niin kuin suuntatieto siitä, että mikä on suomalaisen yhteiskunnan silmin hyväksyttävää, niin tämä keskustelu on tärkeää mielestäni käydä tyttöjen ja naisten suojelemiseksi tasa-arvon edistämiseksi suomalaisessa
yhteiskunnassa. Kysymys oli, että miten nämä vaatteet estävät vapaana elämisen? Saara Hyrkkö.
No itse ajattelen niin, että vapaassa maassa se ei ole sen puoleen valtion, ei toki myöskään minkään yhteisön tai perheen asia painostaa pukeutumaan tietyllä tavalla. Ja ehkä tässä keskustelussa olisikin tärkeää niin kuin pystyä erittelemään se, mikä osa on ikään kuin sitä tyttöjen ja naisten vapaata valintaa oikeutta pukeutua tietyllä tavalla, johon ei minusta valtion tule missään mielessä puuttua. Ja sitten toisaalta se, että osa meillä tytöistä ja naisista on pakottavan kontrollin uhreja, joutuu kohtaamaan kunniaan liittyvää väkivaltaa, jos eivät pukeudu tietyllä tavalla. Ja tähän meidän pitäisi löytää tehokkaita vaikuttavia keinoja. Jotta näin voitaisiin tehdä, niin minusta olisi tärkeää, että tässä keskustelussa kuuluisi niiden ääni, joita tämä asia koskee. Sen sijaan, että poliitikot ikään kuin taivastelee asiaa ja kauhistelee, niin ehkä olisi tärkeää kuulla niitä tyttöjä ja naisia, jotka näitä valintoja on omassa elämässään tehneet suuntaan tai toiseen.
Siitä olen samaa mieltä. Tästä studiosta puuttuu huntua käyttävä burka tai nikapia tai mitä tahansa huntua käyttävä nainen, mutta puhutaan me nyt silti. Päivi Räsänen, miten nämä vaatteet, joista puhe on, estävät vapaana elämisen?
No ensinnäkin ne rajoittaa kommunikointia. Ne rajoittaa tunteiden havaitsemista, tunteiden ilmaisua. Naisesta tehdään tai tytöstä ikään kuin näkymätön. Ja mä ajattelen, että ei pidä myöskään olla sinisilmäisiä sen suhteen, että miten vapaaehtoista tämä on. Että se saattaa, niin kun tyttö jopa saattaa kertoa, että se on vapaaehtoista, mutta hänellä ei ole ikään kuin lupaa ilmaista sitä, että hänet tosiasiallisesti pakotetaan. Ja mä uskon, että se olisi monelle tytölle helpotus, jos koulussa olisi selkeä sääntö, jolloin häntä ei voitaisi pakottaa käyttämään tällaista kasvohuntua. Ruotsissa tämä Göteborgs Tidning-lehti teki selvityksen ja siellä niin kuin kerrottiin, että Ruotsissa on 3000 sellaista niin kuin pää huiviin liittyvää tilannetta, jossa on käytetty väkivaltaa. Mm. Siis niin kuin väkivalloin perheessä yritetty siihen pakottaa. Et me ollaan vähän sinisilmäisiä, että ajatellaan, että tämä nyt on tällaista vapaata ilmaisua, mutta ei se sitä näille tytöille läheskään aina ole.
Ei läheskään aina, mutta se voi olla myös sitä. Mutta kun puhutaan vapaudesta, niin mitä eroa on sillä, päättääkö musliminaisen vaatetuksesta hänen isänsä tai veljensä tai hänen uskon yhteisönsä vai suomalainen poliitikko?
Niin kuin Päivi Räsänen hyvin totesi tuossa, että sen selvittäminen, mikä esimerkiksi alaikäisellä tytöllä on vapaaehtoista ja mikä tulee perheen tai suvun tai kulttuurin ja uskonnon painostuksesta, on käytännössä mahdotonta. Mä ajattelen, että suomalaisessa yhteiskunnassa pitää voida keskustella maahanmuuttoon kytkeytyvistä tasa-arvo-ongelmista ilman, että vastustaa maahanmuuttoa.
Joo, mutta mä kysyin, että mitä eroa on sillä, päättääkö musliminaisen vaatetuksesta hänen uskon yhteisönsä vai suomalainen poliitikko, kun puhutaan vapaudesta?
Suomalainen yhteiskunta lainsäädännöllä asettaa muun muassa tasa-arvoon liittyviä normeja. Et meillä on lainsäädäntö, joka estää ihmisten syrjinnän tai alistamisen, ja se on lainsäädäntöjen tehtävä. Et me olemme tasa-arvoinen yhteiskunta.
Saara Hyrkkö.
Niin minusta siinä ikävä kyllä ei ole eroa. Et musta se naisten pukeutumisen kontrollointi lainsäädännöllä on niin kuin todella sellainen raja, jota ei tulisi ylittää. Et me voidaan, ja minusta tuleekin kieltää ehdottomasti se, että ketään painostetaan pukeutumaan tietyllä tavalla, tai että pakotetaan ketään pukeutumaan. Saati sitten tällainen väkivallan uhka, niin ilmiselvää, että se on kiellettyä. Mutta se, että meillä valtio alkaa asettaa rajoituksia sille, että miten naiset ja tytöt saa pukeutua, niin se on minusta kalteva pinta. Se ei tule rajoittumaan vain näihin kasvoja peittäviin huiveihin, vaan seuraavana sitten jonossa on hiuksia peittävät huivit. Seuraavaksi puhutaan burkineista, siitä pitäisikö naisten riisuutua enemmän, voidakseen käydä uimahalleissa. Et siinä on musta tavallaan ollaan ylittämässä sellaista rajaa, jota ei pitäisi vapaassa maassa ylittää. Tunnistan silti tietysti sen ongelman, että meidän on vaikea tietää, milloin se on aidosti vapaata valintaa ja milloin ei ole. Ja se on osa tällaista sukupuolittavaa roolitusta, joka toki liittyy muihinkin kuin, niin kuin muslimien elämään. Meillä on yhteiskunnassa paljon normeja, jotka rajoittaa eri tavalla eri
sukupuolta. Kyllä joo, taas tultiin kauas siitä kysymyksestä, joka oli, että mitä eroa on sillä, päättääkö musliminaisen vaatetuksesta hänen uskon yhteisönsä, isänsä, veljensä vai suomalainen poliitikko?
No siis mun mielestä siinä on iso ero. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että kun me tiedetään, että esimerkiksi niin kuin islamilaiset uskonoppineet aivan julkisesti tuolla julkisilla sivuilla, kuka tahansa voi tarkistaa, niin ohjaavat esimerkiksi isiä, miehiä, jopa lyömään naisia, jotka ei suostu huntua pitämään.
Niin, suomalainen siis poliitikko ei lyö se vaan määrää.
No nimenomaan. Ja silloin se suomalaisen poliitikon määräys on se niin kuin suojelee tätä tytön oikeutta itse asiassa kulkea ilman sitä kasvot peittävää.
Sieltä tuli niin
kontua.
Raju rinnastus, että Saara Hyrkkö, saat tähän kommentoida.
Niin, no itse ajattelen niin, että uskonnon varjolla ei tule sallia minkäänlaista syrjintää, sortoa, alistamista, kajoamista. Oli sitten kyse siitä, että painostetaan tai pakotetaan pukeutumaan tietyllä tavalla. Oli sitten kyse eheytyshoidoista, oli sitten kyse vaikka pienten poikalasten ympärileikkauksista. Kaikki tällainen tulisi olla kiellettyä, mutta kyse on nimenomaan siitä painostuksen ja pakottamisen kieltämisestä, tehokkaiden keinojen löytämisestä siihen. Mutta se, että me aletaan määrittelemään, miten tyttöjen ja naisten tulisi pukeutua lainsäädännöllä, niin se on minusta ihan yhtä kontrolloivaa naisia ja tyttöjä vastaan. Se on heidän vapautensa rajoittamista.
Okei. No sitten puhutaan näistä uskonnollisista symboleista, joista tässä nyt on. Te olette pitkin tätä matkaa, mitä ollaan tässä nyt studiossa kuljettu, niin ottaneet sitä esiin, että on erilaisia ratkaisuja erilaisissa maissa, mitä tulee uskonnollisiin symboleihin. Esimerkiksi Ranskassa kaikkien näkyvien uskonnollisten symbolien käyttäminen kouluissa on kielletty. Sanni Grahn-Laasonen, miten sopisi Suomeen Ranskan ratkaisu?
En lähesty tätä niin uskonnollisten symbolien kautta, vaan tasa-arvo kysyn.
Mutta kun mä pyydän tässä lähestymään, kun mä asetan tätä agendaa tässä studiossa, me tasa-arvostakin vielä puhutaan, kun vaan mentäisiin nopeasti eteenpäin.
Mielestäni vastaan kysymykseen, kun totean, että lähestyn tätä tasa-arvokysymyksenä, ja silloin se on kyse siitä, että jos meillä on naisia tehdä näkymättömäksi pakottamalla käytännössä uskonnollisiin syin
miten
peittämään
Suomeen
kasvot.
Ranskan ratkaisu luopua kaikista uskonnollisista symboleista kouluissa?
En aja tätä linjaa Ranskan mallista. Mä oon esittänyt Norjan ratkaisua, jossa on kouluissa ja oppilaitoksissa lainsäädäntöä, jolla estetään kasvot peittävät oli sitten kyse oppilaista, opiskelijoista tai henkilökunnasta. Että tämä olisi mielestäni Suomessa sopiva ensimmäinen askel.
Norjan tätä ratkaisu. Päivi Räsänen, miten Ranskan ratkaisu siis sopisi Suomeen?
Ranskassahan on niin kuin oma vallankumouksen historiansa, joka on tähän periaatteeseen johtanut, nimenomaan tämmöisen sekulaarivaltion periaatteeseen. Ja en itsekään ajattele näin että se sellaisenaan niin kuin voitaisiin siirtää suomalaiseen yhteiskuntaan. Että kyllä mä ajattelen, että niin kuin uskonto, ihmiset saa ilmaista uskoaan. Siis se on uskonnon vapautta, että saa ilmaista uskoaan, mutta ei tietenkään niin kuin haitallisella tavalla. Ja sitten vielä kaiken lisäksi niin tämä kasvojen peittävä huivi. Sitä ei edes vaadita Koranissa eikä näissä perimätiedoissa. Et se on enemmän tämmöinen, niin kuin voi sanoa, islamin valtapolitiikkaan, valtapoliittisiin pyrkimyksiin liittyvä niin kuin merkki, joka liittyy siihen, että naisia käytetään hyväksi niin kuin edistääkseen tätä. Ja sen takia itse myös keskittyisin nimenomaan tähän.
Entäs Saara Hyrkkö, miten sopisi Suomen Ranskan ratkaisu?
No ei sopisi minusta. Me ollaan minusta sekulaarimaa tai tuleekin olla, mutta ajattelen, että täytyy toteutua se vapaus uskoa, vapaus myös olla uskomatta. Ja siitä pitäisin kiinni. Ministeri tässä totesi, että tämä hänen ehdottomansa malli olisi hyvä ensimmäinen askel. Ja mun kysymys on se, että mikä on sitten se seuraava askel. Ja sehän on se iso huoli tässä, että jos tavallaan lähdetään tinkimään siitä periaatteesta, että naiset ja tytöt, että heidän pukeutumistaan ei kontrolloida lainsäädännöllä, niin siitä seuraa ne kysymykset, että mitkä on seuraavia askelia. Musta on myös selvää, että tässä keskustelussa hyvin herkästi lipsahdetaan aika sellaiseen leimaavaan sävyyn, jossa ikään kuin koko islamia leimataan, kaikkia muslimeita leimataan tietyllä tavalla. Siinä on sellaista islamofobista niin kuin väreilyä ja se ikävä kyllä ei suojele niitä tyttöjä tai naisia, jotka sitten islamia harjoittaa, jotka kenties omasta vapaasta tahdostaan pukeutuvat huiveihin, oli se kasvot peittävä tai ei. He kohtaa tälläkin hetkellä hyvin paljon syrjintää ja häirintää suomalaisessa yhteiskunnassa ja siksi minusta olisi tärkeää niin kuin miettiä aika suurella herkkyydellä ja myös heitä kuullen erilaisia valintoja tehneitä muslimityttöjä ja naisia kuullen, että mitkä on niitä tapoja, millä suojellaan nimenomaan siltä pakottavalta kontrollilta ja kunniaan liittyvät väkivallat, jotka ovat niitä ongelmia tässä.
No nyt saa ministeri vastata, kun sieltä heitto tuli, kun hän puhui ensimmäisestä askeleesta, niin mikä olisi se seuraava askel, josta Saara Hyrkkö on huolissa?
Mä oon esittänyt niin kuin oppilaitoksia ja kouluja ja varmasti muissa Euroopan maissa on pohdittu joitain tiettyjä esimerkiksi julkisia palveluja. Mari Rantanen, sisäministeri, selvittää nyt julkisille paikoille, mikä on monissa maissa. En ehkä tässä kohdassa näe niin kuin tarvetta lähteä vielä niin pitkälle. Se on hyvä, että asiaa selvitetään. Mutta mä ihmettelen sitä, että miten niin kuin vihreille ja ylipäätään vasemmistolle, joka perinteisesti ajaa tasa-arvoa, niin tämä muuttuu mahdottomaksi suojella naisia sortavalta, alistavalta kulttuurilta ja uskonnolta. Että meillä täytyy avoimessa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa olla keinoja. Ja niin kuin sanoin, aiemmin niin se, että asia on herkkä, siihen liittyy uskonnonvapauskysymys, siihen liittyy myöskin maahanmuutto. Suomessa pitää pystyä puhumaan myöskin maahanmuuttoon kytkeytyvistä tasa-arvo-ongelmista ja sen takia tämän hallituksen aikana on vihdoinkin päästy eteenpäin. Myöskin on saatu selkeämmin kiellettyä tyttöjen silpomista, kielletty pakkoavioliittoja, rinnastettu se ihmiskauppalainsäädännössä ja kunniaväkivaltaa torjutaan. Eli näihin asioihin täytyy puuttua. Me emme voi sulkea silmiä niiltä aidoilta tasa-arvo-ongelmilta, joita meidän suomalaisessa yhteiskunnassa on. Ja mä en vastusta maahanmuuttoa, enkä myöskään uskonto- ja kulttuureja moninaisuutta.
Saara Hyrkkö, miten tämä nyt sitten on tästä tasa-arvon näkökulmasta? Nikapit ja burkat, ovatko ne naista alistavia?
Niin musta ehkä ministerit vähän asiaton hyökkäys sanoa, että vastustetaan tasa-arvoa tai naisten ja tyttöjen suojelua, kun nimenomaan on alleviivannut sitä, että minusta siihen pakottavaan kontrolliin, siihen kunniaan liittyvään väkivaltaan, jonka kohteena ja joka ilmenee hyvin monilla eri tavoilla, täytyy löytyä ratkaisuja. On puolustanut toisaalta muslimityttöjen ja naisten oikeutta omaan ääneen, oikeutta tehdä omia valintojaan, joita tällaisella lainsäädännöllä naisten pukeutumisen kontrollilla rajoitettaisiin. Ja siksi tämä ei ole mikään helppo kysymys, miten tunnistetaan ne tilanteet, miten muutetaan ylipäänsä niitä kulttuureita sekä islamin piirissä, mutta laajemmin myös esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, jolla naisia ja tyttöjä rajoitetaan, sukupuolirooleja, jotka ikään kuin asettaa rajoituksia kaikille sukupuolille. Näitä kaikkia haluan purkaa ja haluan löytää siihen keinoja, mutta en keinoja, jotka lähtevät kontrolloimaan naisia ja tyttöjä. En halua, että yhden kontrollin muoto vaihdetaan toiseen tällaiseen valtiokontrolliin.
tähän kunniaväkivaltaan ja pakottamiseen siellä perheissä ja niin kuin vaikkapa miehen ja vaimon välisessä suhteessa. Siihen on todella vaikea puuttua, koska niistä ei puhuta, ei niitä kerrota eteenpäin, eikä nämä naisetkaan välttämättä puhu niistä eteenpäin. Et ne vaan lähtee se huivi päässä tai kasvuhuivi päässä sitten jotta ei kohtaa niitä. Täytyy muistaa, että siellä on niin kuin ankarat rangaistukset takana, että niin kuin Allahin helvetin tuomiot naiselle ja myös miehelle se tuomio, ellei hän pakota niitä tyttäriä ja vaimojaan pitämään sitä huntua.
Ja tämä ei toki ole niin kuin koko kuva islamista, mutta on selvää, että meillä on haaste siinä, että miten ikään kuin päästään puuttumaan niihin ongelmallisiin tilanteisiin.
Se on kuva siitä ääri-islamista.
Hei, nyt kukaan ei enää saa selvää, kun kaikki tai ainakin kaksi ihmistä puhuu yhtä aikaa. Meillä on 30 sekuntia aikaa, että tämä lähetys loppuu. Tästä olisi riittänyt puhetta. Kiitoksia Sanni Grahn-Laasonen, Saara Hyrkkö ja Päivi Räsänen. Ja tässä nyt se torstain ykkösaamu oli. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja tätä lähetystä toimittivat tuottajana Petri Kejonen ja sitten toimittajana Milla Asikainen. Ääntä tarkkaili Tuomas Vauhkonen. Kohta tulee uutiset. Hyvää torstaita.